Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si i zakonisht të dielave, i transmetojmë disa materiale që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e re e Maqedonisë pritet të zgjidhet më 15 janar, por ende nuk dihet se kush do të jetë kryeministri i ri. Nikola Gruevski, që duhet të tërhiqet nga posti, ka thënë se për kryeministrin e ri do të vendosin organet e partisë. Analistët thonë se kryeministri i ri duhet të jetë personalitet jashtë politikës. Kronike Isuf Kadriut.
Deri në zgjedhjen e qeverisë re kalimtare me kryeministër të ri kanë mbetur edhe 10 ditë, por ende nuk dihet se kush do të jetë pasardhësi i kryeministrit në largim Nikola Gruevski, i cili në bazë të marrëveshjes politike duhej të dorëhiqej deri në fund të muajit të kaluar. Kjo sipas të gjitha gjasave do të dihet nga mesi i javës së ardhshme, kur për vizitë në Maqedoni pritet të arrijë komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi të mirë i Bashkimit Evropian Johannes Hahn me qëllim inspektimin e zbatimit të marrëveshjes në veçantë zgjedhjen e qeverisë së re. Kryeministri Nikola Gruevski ka thënë se do të respektojë marrëveshjen dhe se qeveria e re do të zyrtarizohet më 15 janar, por pa dhënë detaje për pasardhësinë e tij, duke thënë se ai do të propozohet nga organet drejtuese të partisë. Në fakt, në bazë të marrëveshjes kandidati për kryeministër i takon partisë VMRO DPMN, ndërsa dy postet kryesore të ministrave, ai për punë të brendshme dhe punë politikë sociale, si dhe katër zëvendës ministra me kompetenca të veçanta, janë nga radhët e LSDM-s opozitare dhe zgjedhja e tyre tani më është bërë në kuvend. Njohësit e çështjeve politike thonë se kryeministri i ri duhet të jetë personalitet i pakompromentuar apo një politikan i mirëfillt pa ngarkesa politike.
Konsideroj se kryeministri i ri do të ishte mirë të mos ishte njëri i njohur për publikun në kuptimin që tjetë një fytyre re publike e cila do të shpijen të vendin për para drejtësjedheve korekte dhe demokratike. Do të ishte mirë që ky person, pra ky funksion të kërkohet në mesin e intelektualive të cilët nuk kanë përgjegjësi apo poste partijake.
Thot Sefer Tahiri, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Evropës Jugendore në Tetov. Por sa do të jetë kështu vështirësh të besohet. Tahiri është i bindur se Nikola Gruevski edhe Matej do të jetë ai që do të dirigjojë qeverin, por tani si kryeministër në hije.
Mbetem në qëndrimin se kryeministër faktik edhe pas 15 janarit do të jetë Nikola Gruevski dhe gjithsesi se kryeministri i ri do të jetë nën hijen e tij politike, pra do të zbatoj urdhrat e tij politik, me që ky kryeministër ka dëshmuar vite me radhë se është një njeri i cili ka dëshirë të veproj me diktat politik.
Edhe Temel Kojristovski, profesor i sistemit politik në Universitetin Fond të Shkupit, nuk beson se kryeministri i ri do të jetë njeri pandikime politike.
Soglet në dosegasht në të odnesuvanje në VMRO, për e se odlikuva sotoa shto predsegi në glasua partijski të interesi, interesi të në vladeshka të garnitura.
Duke marë parasysha sjeljen e dritanishme të VMRO DPMN, e cila interesat partijake i vendos mbi interesat tjera, pra interesat e garniturës qeveritare dhe shumë pak interesat e qytetarëve, unë mendoj se kjo patologji do të vazhdojë edhe në të ardhmen. VMRO-ja do të propozojë njëri i cili para si gjithash do të jetë mbrojtës i kësaj partije. Nuk jam optimist se do të jetë ndryshe, thot Ristevski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Mbesim edhe mëtutje në Shkup, ku ekspertët konsiderojnë se po vazhdon një praktike keqe që gjatë periudhave parazgjedhore të bëhen punësime pa kurfar kriteri. Por zyrtarët qeveritar të Maqedonisë i kanë hedhur poshtë pretendimet se administrata shtetërore është me ngjyrime partijake. Analisti Albert Musliu thotë se për politizimin e administratës, poshtë qeverisë duhet të fajsohet edhe opozita, pastaj sektori civil dhe vetë intelektualet. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Autoritetet qeveritare thonë se në administratën shtetërore ka të punësuar mbi 128.000, përderisa opozita thonë se në administratë ka mbi 180.000 të punësuar. Ndërkohë që vazhdojnë punësimet në administratën shtetërore, ekspertët janë të mendimit se periudha kohore para organizimit të zgjedhjeve të barakoshme parlamentare, të caktuara që të mbahen me 24 prill të këtij viti, është shumë e shkurtër për të bërë çfarë çdo lloj reforme në këtë drejtim.
Fakti është që këto pastënte 10 vjetë administracioni se gleda kako prostor za rekrutirenje na partë sa kadri.
Është fakt se gjatë 10 viteve të fundit administrata është parë si hapësirë që mundson rekrutimin e kuadrove të partisë si dhe realizimin e nevojave përkatësisht dëshirave të krerëve të partive të cilat janë në pushtet. Dhe në këtë mënyrë të sigurohen votues të devotshëm gjatë zgjedhjeve, thekson Bojan Mariqiq nga Qendra për Arsim Evropian. Por ministri e dikasterit të administratës, Marta Arsovska-Tomovska, thosë se të gjitha institucionet shtetërore janë të angazhuara me shumë seriozitet në reformimin e administratës shtetërore. Ministria Tomovska gjithashtu ka njoftuar se punësimet e cilat kanë për qëllim përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve, më nuk do të bëhet përmes sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, por në mënyrë të drejtë për drejtë nga ana institucioneve përkatëse sipas nevojës. Në këtë mënyrë, ajo thotë se do të eliminohen problemet me administratorët e pasistemuar.
Ne mundemi ta kajmë se administracia bila partizirana.
Nuk mund të themi në asnjë mënyrë se administrata është e partizuar, e stërngarkuar, aq më pak se ajo është jo efikase, është shprehur decit ministrja Marta Arsovska-Tomovska ndaj kritikave të sektorit civil si dhe përfaqësuesve ndërkombëtar për politizimin e skajshëm të administratës shtetërore. Ndërkohë që në realizimin e SIPRM është pilot projekti për vlerësimin e administratorëve, me çrast opozita maqedonese ka kërkuar që të ndërpritet më njëherë, sepse në këtë formë sipas opozitës ushtrohet presion ndaj të punësuarve në administrat, të cilët nuk janë përkrahas të politikave të partive të cilat janë në pushtet. Por ekspertët thonë se për politizimin e administratës pos pushtetit fajka dhe opozita, sektori civil, madje dhe vetë intelektual të cilët nuk kanë reflektuar me guximin e nevojshëm që t'u thuhet ndal politikave të cilat janë në kundërshtim me krijimin e një administrate profesionale.
Maqoni bihet se pjesa më e madhe e fajit kujt i bihet. Gjithsesi se ato që u heqin institucionet, çdore kanë pjesën më të madhe të fajit, po edhe opozita dhe pjesëmarrësi të tjerë në shoqëri nuk të hinë në gratësket e politikanëve.
Thekson Albert Musliu, drejtuesi Institutit për Zhvillime Demokratike, që në fokus ka patur dhe monitorimin e funksionimit të administratës në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë vlerësimet në doktrinën e re të sigurisë së Moskës, se zgjerimi aleancës në pjesën lindore të Evropës paraqet kërcënim për Rusinë. Zëdhënësja NATO-s, Oana Lungescu, këtë javë, tha se aleanca ende po e studion në doktrinën e re të sigurisë së Rusisë, që është miratuar javën e